Já, frú forseti, ég hefði nú kosið eins og áður að ræða háttvirts þingmanns Siv Friðleifsdóttur hefði verið á málefnalegum nótum. Hún fór hér yfir víðan völl í þessu máli og benti á að allt í breytingartillögum hreyfingarinnar væri í frumvarpinu. Það sér það einfaldlega hver læs maður að svo er ekki. Og ég átta mig ekki á því hvers vegna háttvirtur þingmaður hefur uppi þennan málflutning. Það er mjög óskýrt hvað þessi þingmannanefnd á að gera og þetta var tilraun til að bæta úr því. Það er ekkert af því sem að háttvirtur þingmaður sagði hér uppi ræðupúlti eða nánast ekkert af því rétt. Það er bara mest allt alrán. Ég hef til dæmis aldrei staðið hér og sakað þingmenn óheiðarleika. Ég hef bara aldrei gert það. Þegar ég hef talað hér að fólk sem að ég hef ráðfært mig við út í bæ hafi látið þau orðfalla að þessi þingmannanefnd muni skila af sér froðu verslunarmannahelgina, þá er það bara einfaldlega það sem að ég hef heyrt. Og ég kem því hér á framfæri við þingheim, það getur vel verið að þingmenn kjósi sem svo að einangra sig frá umheiminum að þeir vilji ekkert vita það sem að fer hér fram utan þingsalarins. En þá bara, þá þeir það. Ég mun hins vegar halda áfram að koma hér inn með þau viðbrögð sem að ég heyri út í bæ við því sem að þingið er að gera. Það er einfaldlega skylda mín sem þingmaður. Það hefur margt gengið á hér í íslensku samfélagi og þingið nýtur ekki traus. Þingmenn hreyfingarnar eru ekki að setja sig á háan hest þegar þeir segja að þeir hafi ekki verið á þingi fyrir en í vor. Það bara er einfaldlega staðreynd að þingmenn hreyfingarnar voru hér ekki á þingi og bera ekki ábyrgð á þeirri löggjöf sem að leiddi til hrunsins. Það er ekki orðræðan á þinginu sem að nýðir niður virðingu þingsins. Það er svo löggjöf sem að þingið sendir frá sér sem að er það ónýtt að Íslands samfélag og efnahagslíf hrundi nánast til grunna. Það er þess vegna sem að þingið nýtur ekki virðingar. Það er ekki vegna þess að hreyfingin gagnrýnir störf þingsins.
Málstökur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis